Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira Amma ba'd Ikhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan pembahasan tentang kesabaran dan kisah-kisah orang-orang yang bersabar. Ini memberikan faedah kepada kita tentang nilai sebuah kesabaran dan betapa pentingnya kesabaran dalam hidup kita, baik dalam urusan dunia maupun lebih-lebih dalam urusan akhirat. Dengan kita bersabar saat menjalankan perintah agama dan ketika berpegang teguh dengan prinsip agama, maka kita akan mendapatkan yang pertama pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang bersabar itu akan diberikan secara sempurna tanpa batas. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, innamal ajru ala qadris sabri. Sesungguhnya pahala itu disesuaikan dengan ukuran kesabaran. Semakin kesabaran kita menguat dalam diri kita, maka akan semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, dengan kesabaran kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah nyatakan dengan jelas dan gamblang dalam firman-Nya, Wallah yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersabar. Tidak ada kecintaan yang lebih berarti bagi kita dan yang membawa keselamatan untuk kita di dunia dan akhirat melebihi cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan inilah tujuan setiap mukmin dalam hidupnya, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kesabaran kita akan bisa meraihnya, sebab Allah telah berjanji akan memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang bersabar. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan selalu disesuaikan dengan jenis amalan. Kecintaan Allah adalah balasan yang paling besar. Balasan tersebut akan Allah berikan kepada yang melakukan amalan yang besar, yaitu sabar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang ketiga, dengan kesabaran kita sesungguhnya sedang berupaya menggapai ma'iyatullah, kebersamaan dan kedekatan Allah dengan kita. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian semua, tetaplah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sebab sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang sabar. Allah tidak akan mengabaikan dan melupakan hamba-hambanya yang senantiasa bersabar. Orang-orang yang bersabar akan mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus. Karena kebersamaan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, sifatnya kebersamaan yang khusus. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, dengan kita bersabar, berarti kita mendapatkan pemberian terbaik, mendapatkan anugerah terbaik. Nabi alaihi salatu wassalam katakan dalam sabdanya, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabri. Tidak ada satu pemberian pun yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Ketika kita mampu bersabar menghadapi segala tekanan, segala kesulitan, segala problem saat kita menjalankan perintah agama, maka itu artinya kita mendapatkan anugerah terbaik. Itu artinya kita mendapatkan pemberian terbaik dan terluas. Jadi, berusahalah untuk tetap bersabar, bertahan. Jangan sampai tergoda. Jangan sampai terbawa oleh hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai meninggalkan perintah agama. Tetaplah lakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam situasi dan kondisi apapun. Tetaplah jalankan perintah agama dengan baik apapun resikonya. Ya. Jadikan Allah sebagai tujuan utama. Jadikan Allah sebagai tujuan utama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang mendapatkan tiga kabar gembira secara langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wabashshiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka-mereka yang ketika ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Segala sesuatu yang diberikan adalah titipan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang menghadapi musibah dengan ketenangan. Orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang menganggap musibah itu sebagai sebuah nikmat. Karena dengan begitu mereka akan semakin kokoh menjalankan perintah agama. Ketika terjadi musibah, cukup mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanda kalau mereka kembali semua kepada Allah. dan mereka kembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat ini disebut dengan kalimat istirja. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim. Mereka orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang akan mendapatkan shalawat dari Rabb-nya. Wa rahmah dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Inilah tiga kabar gembira yang akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan petunjuk. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Manusia dalam hal kesabaran terbagi menjadi empat golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama ini golongan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Golongan yang pertama ini golongannya para al-anbiya, para siddiqin, orang-orang saleh. Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala mengatakan, arfa'u as-sabirina manzilatan indallah. Arfa'u as-sabirina manzilatan indallah. Kedudukan orang-orang yang sabar yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang-orang yang bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan bersabar dari segala hal yang diharamkan dan segala hal yang berbau maksiat. Nah, ini golongan pertama. Kemudian golongan yang kedua, golongan orang-orang yang mampu bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Perkara-perkara yang wajib dikerjakannya dengan baik. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dikerjakannya dengan baik, mampu bersabar dalam hal tersebut. Tetapi tidak mampu bersabar dari perbuatan maksiat. Tidak mampu bersabar dari hal-hal yang diharamkan Allah. Sehingga yang terjadi adalah mereka terus mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi bersabar dalam menjalankan ketaatan, tapi di sisi lain tidak bersabar dari kemaksiatan. Golongan ini kata para ulama disebut golongan zalimun li nafsih. Golongan yang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Ini golongan yang kedua. Kemudian berikutnya golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang mampu bersabar dari perbuatan maksiat. Mampu bersabar dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbetik dalam dirinya untuk mengerjakan hal yang dilarang. Gak pernah terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Mampu bersabar dalam hal tersebut. Tetapi tidak mampu bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada kewajiban yang dikerjakan. Gak ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan. Kalau urusan maksiat memang tidak suka. Gak ada keinginan untuk mengerjakan maksiat dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jadi masalah, tidak mampu juga mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gak ada terbetik keinginan untuk mengerjakan maksiat, gak. Tapi sayangnya, tidak sabar dalam mengerjakan ketaatan. Sehingga gak ada ketaatan yang diperbuatnya. Golongan ini, kata para ulama, golongan ala syafa halakah. Ada di ujung tanduk kebinasaan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah golongan yang tidak mampu bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah dan tidak mampu bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Golongan yang keempat, kebalikan dari golongan yang pertama. Golongan yang paling jelek. Al-fussaq, al-fujjar. Orang-orang fasik. Orang-orang yang jahat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari termasuk ke dalam golongan ini. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Golongan manusia dalam kaitannya dengan kesabaran. Ada yang menempati di kedudukan yang paling tinggi, kedudukan para anbiya, orang-orang saleh. Ada yang menzolimi dirinya sendiri, sabar mengerjakan ketaatan kepada Allah, tapi tidak sabar dari meninggalkan kemaksiatan yang terjadi, selalu mengerjakannya. Ada istilah STMJ. Bukan susu telur madu jahe, tapi sholat terus maksiat jalan. Ya. Ini. Taat, sabar dalam hal tersebut, tapi enggak sabar dalam melakukan kemaksiatan. Ini menzalimi dirinya sendiri. Yang ketiga kebalikannya. Sabar dari mengerjakan maksiat. Enggak ada keinginan sama sekali mengerjakan maksiat. Tapi sayang, tidak sabar dalam mengerjakan ketaatan. Ini golongan yang binasa dan yang terakhir, golongan yang paling buruk, yang tidak mampu bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan juga tidak mampu bersabar dari segala kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, kekokohan kepada kita, karena satu hal yang penting bagi kita di antara sekian banyak faedah kesabaran, yang paling utamanya adalah istiqomah. Adalah istiqomah dan kokoh di atas agamanya. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan taufik kepada kita untuk tetap kokoh, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan setiap perintah-perintahnya dengan mudah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya ini akhir dari kajian kita tentang kesabaran dan kisah orang-orang yang sabar dari kalangan para salaf. Semoga bermanfaat. Dan ini juga menjadi penutup dari rangkaian kajian kita yang sudah kita langsungkan sejak hari kemarin. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf bila ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan, dan saya haturkan jazakumullahu khairan kepada segenap ikhwah yang telah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri kajian ini hingga selesai. Dan tidak lupa, saya juga menghaturkan banyak terima kasih jazakumullahu khairan kepada segenap ikhwah yang tergabung dalam kepanitiaan kajian ini yang begitu besar khidmatnya, juga secara khusus kepada asatidzah yang ada di ma'had ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga pertemuan kita tidak hanya terjadi di dunia ini, tapi juga akan terjadi di akhirat di surganya Allah Azza wa Jal. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian saya tutup kajian ini dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada beberapa pertanyaan dan mungkin tidak bisa saya jawab secara keseluruhannya. Di antara pertanyaan yang disampaikan, bismillah, afwan ustaz, mengapa banyak sekali orang yang mengaku mendakwahkan dakwah salaf itu banyak berselisih yang ustadznya ataupun dari syekhnya? Apakah kita orang yang baru belajar juga dituntut demikian? Padahal kadang kita tidak tahu tentang permasalahan yang terjadi, karena semua pihak menganggap kalau kelompoknya lah yang paling benar. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita tahu bersama bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang menyatukan, bukan memecah belah. Karena dakwah salaf adalah yang dakwah yang menjunjung tinggi nilai-nilai sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan sunnah itu selalu kaitannya erat dengan persatuan, beda dengan kebid'ahan. Kebid'ahan kaitannya erat dengan perpecahan. Syekhul Islam mengatakan, as-sunnatu makrunatun bil jama'ah, wal bid'atu makrunatun bil furqah. Sunnah itu selalu identik dengan persatuan dan kesatuan, sedangkan bid'ah itu identik dengan perpecahan. Sehubungan dengan adanya orang-orang yang mengaku mendakwahkan dakwah salaf, maka perlu kita ketahui, tidak setiap orang yang mengaku dakwahnya dakwah salaf itu benar-benar berada di atas manhaj salaf yang lurus. Ya. Banyak sekali orang dewasa ini menganggap kalau dirinya atau dakwahnya dakwah salaf. Kalau hanya sebatas pengakuan, maka tidak boleh secara terburu-buru kita mengakuinya. Sebab pengakuan butuh kepada bukti nyata. Tidak ada artinya seseorang mengatakan dakwah kami adalah dakwah salaf kalau ternyata dalam prakteknya menyelisihi prinsip-prinsip penting dari dakwah salaf itu sendiri. Dan ini bukan hal yang mengherankan terjadi, karena dulu di saat istilah salaf belum sepopuler sekarang, banyak mengaku sebagai ahlu sunnah. Ya, banyak mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ketika kemudian muncul istilah dakwah salaf, maka ramai-ramai banyak orang yang juga mengaku kalau dakwahnya dakwah salaf. Ya, dalam dakwah salaf tidak ada perselisihan. Ya, andai pun terjadi perselisihan, maka tentu di antara yang mengaku dakwah salaf itu prinsipnya tidak sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam dakwah salaf itu sendiri. Sehingga disinilah terkesan adanya perpecahan. Sebagaimana istilah salafi itu sendiri, para pengikut dakwah salaf. Mungkin sebagian orang menganggap salafi terpecah. Padahal kenyataannya tidak ada perpecahan dalam salafiyin. Ya. Tidak ada perpecahan dalam salafiyin. Hanya kalau ada sebagian orang-orang yang mengaku sebagai salafi, tapi faktanya menyelisihi manhaj-manhajnya, itu tidak dipungkiri ada. Sehingga mungkin dari sini nampak terjadi perselisihan dan perbedaan. Nah, ada ucapan atau pemahaman seperti ini, kenakalan anak-anak yang notabene sudah belajar di manhaj berupa hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ada sebagian orang tua atau ikhwah yang bilang itu biasa, itu normal, mengingat kita kecil dulu juga melakukan hal tersebut. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehubungan dengan kesalahan atau pelanggaran syariat yang dilakukan oleh sebahagian dari anak-anak kita, ini hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari kita. Artinya, tidak boleh kesalahan-kesalahan yang mengandung unsur pelanggaran terhadap syariat itu dibiarkan dan dianggap biasa. Ya. Karena walau bagaimanapun, Nabi sudah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran, falyughayyirhu. Siapa saja di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia rubah. Ya. Jadi harus ada keinginan, kemauan dari kita ya, untuk berusaha memperbaiki, meluruskan. Ya. Atau menjauhkan anak-anak tersebut dari pelanggaran yang berbau syariat. Nah, tidak boleh bagi kita melegalisasi pelanggaran-pelanggaran syariat. Hanya saja mungkin caranya yang perlu hikmah. Karena anak-anak kita ada yang sudah memang dewasa, baligh, ada juga yang masih kecil. Ya. Cara mengingatkan, cara menasehatinya pun ya, berbeda. Disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Intinya, tidak dibenarkan kalau seolah mengakui dan membiarkan, menganggap hal yang normal ketika anak-anak melakukan pelanggaran syariat. Nah, kita justru bersyukur kepada Allah saat sekarang kita punya kecemburuan terhadap syariat. Ya. Yang salah itu adalah kalau kita tidak lagi punya rasa cemburu ketika syariat dilanggar. Nah, kalau dulu saat kita kecil, orang tua kita belum mendapatkan hidayah seperti kita. Sehingga pelanggaran syariat yang mungkin kita lakukan itu dianggap hal yang normal, dianggap hal yang wajar. Sekarang kita sudah dididik dengan agama. Kita sudah mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebisa mungkin kita harus jaga anak-anak kita, dan ini bagian dari realisasi firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Kalau kenakalannya biasa, tidak sampai melanggar aturan syariat, ya, kenakalannya hanya ya sebatas mungkin hiperaktif, ya, lari sana kemari sukanya begitu, kadang-kadang mengganggu temannya, usil. Ini yang tentu kita harus lebih bijak dalam menghadapinya. Nah, mungkin kasih nasihat yang baik saat belajar ya, untuk tertib, ya, tidak gaduh. Nah, karena ada sebagian dari anak-anak itu yang memang aktif sekali, susah diatur. Lagi belajar pun tidak mau diam. Kita harus lebih bijak dalam menghadapinya, dan mungkin bisa kita katakan dimaklumi, tapi tidak juga dibiarkan. Memaklumi sesuatu itu bukan berarti membiarkannya. Afwan, mungkin ada sebagian orang yang punya pemahaman kalau memaklumi itu berarti membiarkan. Tidak. Ya. Memaklumi tapi tetap berusaha untuk memperbaiki. Ya. Nah. Bismillah, afwan Ustaz, tolong nasihatnya untuk yang menghadiri kajian atau daurah yang niat awalnya ingin melihat Ustadznya saja. Dikarenakan Ustadz yang mengisi kajian atau daurah berasal dari luar. Nah, nasihatnya adalah setelah benar-benar melihat Ustadznya, luruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di awal pencarian ilmu, ya, di kalangan para salaf, mereka mengatakan bahwa awal kami menuntut ilmu itu tidak dalam keadaan lurus niatnya. Tapi ketika dalam perjalanan itu kami pun meluruskan niat lillah, karena Allah, karena ingin mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal. Jadi ya tidak terlalu salah sebenarnya ada ikhwah yang ingin hadir di kajian sembari ingin tahu ya ustadznya kayak apa, seperti apa, begitu. Nah, ketika sudah hadir di majelis ilmu, luruskan niat ya dalam rangka mendapatkan ridha Allah. Karena kalau sudah tahu, hilang kepenasaran ya, hilang kepenasaran. Nah, jadi kalau sekedar untuk menghilangkan rasa penasaran ya tidak jadi masalah. Nah, tapi tetap tanamkan niat semata-mata mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Ini hal yang lumrah ya. Ini hal yang lumrah. Mungkin banyak ikhwah yang hanya mendengar dari suara audio rekaman, tapi orangnya belum melihat secara langsung. Timbul rasa penasaran. Berangkat dan ada terbetik dalam hatinya, sekalian ingin tahu ustadz yang menjadi pematerinya. Ya. Keinginan seperti ini jangan sampai menghalangi untuk bisa hadir di majelis ilmu. Ya, keinginan yang seperti ini normal saja. Gak jadi masalah. Dan yang terpenting, ketika sudah tahu, luruskan niat. Ya. Nah, dan kita yakin bahwa saudara-saudara kita, teman-teman kita sangat tahu arti sebuah keikhlasan dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi MC selalu mengingatkan kepada jamaah hadirin yang hadir dalam kajian ini, hendaknya mengikhlaskan niat lillahi ya Azza wa Jalla. Ini sangat bermanfaat, sehingga semua yang hadir itu kemudian meluruskan niat. Oh iya, saya sudah tahu, saya melihat Ustaz, sudah. Ya, nah. Afwan Ustaz, tolong nasihatnya buat ana dan ikhwah yang sedang malas. Mungkin bisa dikatakan futur mengerjakan olahraga memanah. Dan sampai ada yang menjual busurnya. Gak masalah. Ya. Ada rasa jenuh mungkin, rasa bosan ya dengan olahraga memanah. Bisa beralih ke olahraga yang lain. Apakah salah menjual busur? Tidak salah, jual saja, ya. Beralih ke olahraga lain, apa itu renang misalnya, ya. Renang itu kan sebanding dengan apa? Memanah, as-sibahah, war-rimayah, ya kan? Berenang, memanah. Nah, jadi, insya Allah, antum dalam keadaan baik, ya. Berolahraga dengan olahraga yang memang dianjurkan. Ya, tidak meninggalkannya secara total. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana adab ketika membuka baju di halayak ramai dan apakah ada batasan aurat bagi laki-laki yang melihat hal tersebut? Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Ini kaitannya dengan etika. Ini kaitannya dengan adab. Ya, dari segi etika dan adab, membuka baju di tengah-tengah halayak ramai itu tidak baik. Mencerminkan orang yang tidak punya adab, tidak punya etika. Kalau soal batasan aurat bagi laki-laki jelas, ya, dari pusar sampai lutut, ya, itu batasannya. Namun demikian, membuka pakaian di tengah-tengah halayak ramai, ini perbuatan yang kurang baik secara etika, secara adab. Oleh karena itu, bukalah pakaian di tempat yang tersembunyi, ya. Nah, bagaimana cara dan menasehati seorang ummahat yang telah menceritakan aib kami di dalam rumah tangga yang baru aja kami jalani, di mana aib tersebut menjadikan istri kami meninggalkan rumah dengan alasan malu bertemu dengan teman-teman, padahal kami sudah bertaubat atas kesalahan yang dulu kami lakukan. Nah, sebagaimana seorang muslim dituntut untuk memenuhi hak sesamanya yang muslim, maka kaum muslimah pun sama, dituntut hal yang sama. Ya. Di antara hak sesama muslim dan muslimah adalah menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Tidak menjatuhkan kehormatannya. Karena seorang muslim ataupun muslimah, kehormatannya tidak saja saat masih hidup. Setelah kematiannya pun tetap memiliki kehormatan. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min arba'ir riba al-istitalatu fi 'irdil muslim." Sesungguhnya termasuk dari tingkatan riba yang paling parah, paling jelek adalah melanggar kehormatan seorang muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Lamma urija bi," ketika aku dalam peristiwa i'raj, ya, aku melihat ada suatu kaum yang kuku-kuku mereka terbuat dari tembaga, kemudian mereka cakar-cakar wajahnya dengan kuku-kukunya tersebut. Kata Nabi SAW, aku bertanya kepada Jibril, man haula, siapa sih mereka, kok sampai seperti itu? Kata Jibril, haula illadzina yakuluna luhuman nas wa yaquluna fi irdihim. Mereka adalah orang-orang yang suka menggibah dan melanggar kehormatan saudaranya. Ingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib kesalahan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menyebarluaskan aibnya, keburukannya, ketika yang menjadi pelakunya sudah bertaubat kepada Allah azza wajalla. Bisa jadi dia yang bertaubat itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang yang menyebarluaskan aib dan kesalahannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat. Ya. Dan perlu juga diingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak memiliki aib. Jika ada satu jari telunjuk kita yang kita arahkan kepada orang lain, maka akan ada 2-3 jari orang lain yang mengarah ke kita. Ingat itu. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Nah. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini wallahu taala alam sawab, sudah masuk Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.